Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Βρείτε περισσότερες ενδιαφέρουσες ιστορίες στο sbs.com.au/greek.
Αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, των εθέρων και των υδάτων και αποτείουμε φόρο τιμής στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Εκφράζουμε τον σεβασμό μας στον αρχαιότερο συνεχιζόμενο πολιτισμό του κόσμου.
Ποίηση στους αντίποδες.
Απαγγελία ποίησης από ομογενείς λογοτέχνες της Αυστραλίας.
Μια παραγωγή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS.
Γεια σας. Είμαι ο Πάνος Αποστόλου. Η δημιουργός που σας παρουσιάζουμε σε αυτό το επεισόδιο είναι η Χάιντι Σεραφιμίδου. Η ίδια η ποιήτρια θα μιλήσει σε λίγο για τον εαυτό της, αλλά εμείς βρήκαμε μία εναλλακτική εισαγωγή στο βιογραφικό της Χάιντι. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στην Άνω Τούμπα, ενώ όλοι οι υπόλοιποι χρωμάτιζαν ασπρόμαυρες, δηλαδή του ΠΑΟΚ, τις μέρες τους στην περιοχή, εκείνη προτιμούσε να παρατηρεί τον κόσμο γύρω της. Στην αρχή με τα μάτια και τις λέξεις, έως ότου κατέληξε να σπουδάζει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Το μικρόβιο όμως του να αποτυπώνει τις στιγμές της δεν την εγκατέλειψε ποτέ. Έτσι, αρχικά, όπου έβρισκε λευκή σελίδα, κομμάτι από εφημερίδα ή το πακέτο από τα τσιγάρα του μπαμπά της, έγραφε. Ύστερα, ερωτεύτηκε τη φωτογραφία. Αυτά έγραψε πριν λίγα χρόνια σε μια παρουσίαση της δουλειάς της Χάιντι Σεραφιμίδου, η δημοσιογράφος της ομογενειακής εφημερίδας της Αυστραλίας «Νέος Κόσμος», Νέλη Σκουφάτογλου. Πάμε όμως να ακούσουμε τη φωνή της ίδιας της δημιουργού, της Χάιντι Σεραφιμίδου, η οποία βρέθηκε στα στούντιο της ραδιοφωνίας SBS στη Μελβούρνη για την ηχογράφηση.
Ονομάζομαι Χάιντι Σεραφιμίδου, γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, έχω καταγωγή από εκεί, στην Άνω Τούμπα συγκεκριμένα, πίσω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, μαζί με όλες τις φωνές. Τα τελευταία 9 χρόνια ζω και εργάζομαι στη Μελβούρνη. Ήρθα αναζητώντας τις ρίζες της μαμάς μου, γιατί η μητέρα μου ήταν από εδώ, συγκεκριμένα από το Brunswick, οπότε έκανα αυτό το ταξίδι για να δω από πού ξεκίνησε αυτή η γυναίκα και πώς κατέληξε στην Θεσσαλονίκη.
Ελληνίδα η μαμά σου.
Ελληνίδα η μαμά, ναι. Πήγα στο Brunswick και βρήκα το σπίτι που έζησε, το οποίο το είχαν πουλήσει πριν φύγουνε. Βιώνω την πόλη μέσα από τα μάτια της τώρα ξαφνικά.
Και με την ποίηση?
Από παιδί έγραφα, από πολύ νωρίς, είτε για να καταπολεμήσω την δυσλεξία που είχαν διαγνώσει, είτε γιατί ήταν ο μοναδικός τρόπος που μπορούσα να επικοινωνήσω αυτά που ένιωθα. Δηλαδή στο σπίτι έχω πάρα πολλά τετράδια, αυτά τα κλασικά, τα μπλε με την ρίγα μπροστά του σχολείου, όπου είναι γεμάτα με στιχάκια, τα οποία τα έκρυβα από παντού, από όλους και από όλα. Δηλαδή ήταν από μένα για εμένα. Μέχρι που η μαμά ανακάλυψε ένα ποίημα που λεγόταν «Η Ανεμόνη» και το έδειξε στον διευθυντή του σχολείου και το απήγγειλα στην γιορτή όταν τελείωσε το σχολικό έτος. Αυτό ήταν τώρα στην Πέμπτη Δημοτικού. Ναι, το οποίο ποίημα δεν ξέρω καν που βρίσκεται. Δηλαδή θυμάμαι μόνο την αρχή του, αλλά δεν ξέρω καν που βρίσκεται σαν κείμενο. Τελευταία φορά που γύρισα στη Θεσσαλονίκη, σήκωσα όλο το σπίτι όρθιο, αλλά δεν το βρήκα.
Στην Μελβούρνη αυτό το πάθος για την ποίηση σου βγήκε πιο έντονα?
Δεν έχει να κάνει με την πόλη, θεωρώ. Έχει να κάνει με τα ερεθίσματα. Δεν θα πω ότι το κλασικό, ότι όλα με εμπνέουν. Νιώθω ότι γράφω αυτά που είναι σημαντικά για μένα. Είτε είναι για έναν άνθρωπο που θα δω, είτε σε ερωτικό ή φιλικό επίπεδο. Για μια συνθήκη. Έχω γράψει κείμενα από το Λύκειο για τις κακοποιημένες γυναίκες. Συγκεκριμένα ένα θα διαβάσω και σήμερα. Mm-hmm. Το οποίο το είχα καταθέσει στη Βουλή των Εφήβων όταν ζητούσαν τότε στην τρίτη ηλικίου να καταθέσουμε προτάσεις για το τι πρέπει να βελτιωθεί στη χώρα μας. και μου είχαν απαντήσει ότι είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, αλλά το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο για να συζητηθεί. Και θυμάμαι συγκεκριμένα ότι εκείνη τη χρονιά το θέμα που διαλέξαν να θίξουν στη Βουλή των Εφήβων ήταν τα σκουπίδια και τα δικαιώματα των ανθρώπων αυτών. Το οποίο το θεωρώ εξίσου σοβαρό, αλλά δεν ήταν τόσο μεγάλη ανάγκη να συζητηθεί αυτό το θέμα. Από τη δική μου οπτική γωνία τουλάχιστον.
Από πότε έγραφες queer ποιήση?
Από όταν ανοίχτηκα. Από όταν έπιασα τη μαμά και τον μπαμπά και τους παραδέχτηκα για την ταυτότητά μου.
Το σεξουαλικό προσανατολισμό.
Το σεξουαλικό μου προσανατολισμό. Ότι μου αρέσουν άτομα του ίδιου φύλου. Κάποιοι πιστεύουν ότι οι γονείς δεν το καταλαβαίνουν. Οι γονείς καταλαβαίνουν και νιώθουν και βλέπουν τα πάντα. Δίνουν χώρο στο παιδί για να το καταλάβει και να τους το επικοινωνήσει όποτε θέλει. Τα πρώτα μου ποίηματα από τη συλλογή «Θρώεσμα ψυχής» που θα σας απαγγείλω γραφτήκαν όταν ήμουνα περίπου 20-22 χρονών. 22 χρονών έγινε η έκδοσή τους και ένα μεγάλο μέρος των ποιημάτων ήταν για τον πρώτο μου έρωτα, για εκείνη την κοπέλα που είχα γνωρίσει και το πώς την είχα γνωρίσει. Δεν αναφέρω καθόλου φίλο ή καταλήξεις στο κείμενο, παρόλα αυτά είναι έτσι χρωματισμένο και δοσμένο που όποιος το διαβάσει θα καταλάβει ότι είναι για μια γυναίκα. Αφού, ας το πούμε, το απελευθερώθηκα από αυτό το βάρος και με αγκαλιάσανε σαν οικογένεια, μετά βρήκα τον εαυτό μου να γράφει πιο εύκολα για αυτά που ήθελα να πω και αυτά που ένιωθα, χωρίς απαραίτητα να είναι πιο τολμηρά ή πιο, ας το πούμε, σαν λέξεις, όχι σαν γραφή, να χρησιμοποιώ άλλου είδους λεξιλόγιο. Απλά αφέθηκα στο να γράψω πραγματικά αυτό που ένιωθα χωρίς να με βάζω σε καλούπια. Η πρώτη συλλογή είναι το «Θρώσμα ψυχής», η οποία είχε εκδοθεί στη Θεσσαλονίκη το 2010 σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ιενός. Ήταν η πρώτη μου ποιητική συλλογή, η πρώτη φορά που τόλμησα, ας το πούμε έτσι. Και η παρουσίαση έγινε στο Πατάρι, όσοι γνωρίζουν, στην Θεσσαλονίκη του Ιαννού. Στο «Θρώεσμα ψυχής» όλα τα ποίηματα δεν έχουν τίτλο. Ήταν μία δική μου σκέψη τότε, ώστε ο αναγνώστης να βάλει ό,τι τίτλο ήθελε εκείνος μετά την ανάγνωση. Το πρώτο λοιπόν ποίημα από αυτή τη συλλογή είναι το εξής. Αφιερωμένο σε εσένα, που είσαι όλα αυτά που φοβάμαι να σκεφτώ και όλα εκείνα που δεν μπορώ να πω. Σε εσένα, που είσαι το μέρος όπου ο νους φοβάται να πάει και η καρδιά φοβάται να φύγει. Λένε πως έρωτας είναι η φιλία που άρπαξε φωτιά. Δύο σώματα γνώριμα, δύο ψυχές έτοιμες να τολμήσουν, να κάνουν τις πρώτες συστάσεις. Κοιτάζουν τη φλόγα κατάματα, προσμένοντας να τους τυλίξει στην αγκαλιά της. Κάθε μισό φιλί βρίσκει ευκαιρία και ολοκληρώνεται. Κάθε κρυφή σκέψη βρίσκει διέξοδο και φανερώνεται. Κάθε ανίποτη λέξη βρίσκει τη τόλμη να ακούγεται. Το επόμενο ποίημα είναι κομμάτι από την πρότασή μου στη Βουλή των Εφήβων για τις κακοποιημένες γυναίκες στην Ελλάδα. Γυναίκα ροδοπέταλο, δροσοσταλιά της άνοιξης, λουλούδι της ζωής, μη θλίβεσαι, μη κλαις. Ο παγωμένος αγέρας της ντροπής μην σε αγγίζει. Η φρίκη της σιωπής μη σε γεμίζει. Μην απογυμνώνεις την ψυχή σου, μη χαραμίζεις τη ζωή σου. Χιλιάδες χέρια σε στηρίζουν, χιλιάδες φωνές σε συντροφεύουν. Δεν είσαι μόνη, δεν θα είσαι ποτέ ξανά μόνη. Είμαστε όλοι μαζί σου. Στην ίδια θεματική ήταν Πρωτομαγιά, όπου είχα συναντήσει μία κυρία που είχε φύγει από τον άντρα της. Την είχαμε βρει με τη μητέρα μου τραυματισμένη και χαμένη στα στενά της Θεσσαλονίκης, την οποία την οδηγήσαμε στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί μας διηγήθηκε την ιστορία της. Στέκομαι μπροστά από τον καθρέφτη. Κοιτώ το λαιμό μου. Τι ωραία χρώματα. Αλλού ένα κόκκινο βαθύ, του πάθους. Αλλού ένα απαλό ροζ, της επαφής. Αλλού βαθύ μοβ, της σιωπής. Γύρω από το λαιμό μου, Τα χέρια μου σχημάτισαν ένα κολιέ για να σε θυμάμαι, να σε φοβάμαι, να σε υπακούω, αλλά και για να δυναμώσω. Να καταφέρω να ξεφύγω από τα δικά σου χέρια. Να καταφέρω να γλιτώσω από την εξουσία του κολιέ. Επέζησα και φεύγω. Μια νύχτα συντροφιά με ένα άδειο φεγγάρι στεκόμουν απέναντί σου όταν εσύ όρισες τη γραμμή. Τη σχεδίασες με το δάχτυλο της λογικής. Την έβαλες να περάσει ανάμεσα στις καρδιές μας. Να πατήσει πάνω στα συναισθήματά μου. Να τη οριοθετήσει. Μου ζητάς να την υπακούσω. Το σκέφτομαι. Ανοίγω την πόρτα και φεύγω, ζητώντας σιωπηλά χρόνο. Στέκομαι στη μέση του δρόμου, κοιτάζοντας το φεγγάρι. Χαμογελάω. Η αγάπη μου δεν φυλακίζεται. Σ' αγαπώ όμως τόσο που καρτερώ νέα όρια να ορίζω για να τα ξεπερνώ. Αυτά ήταν μερικά από τα αγαπημένα μου ποίηματα της πρώτης μου συλλογής «Θρόισμα ψυχής». Θα ακολουθήσουν ποίηματα από την ανέκδοτη ποιητική συλλογή «Τα φωτοβρόχια», τα οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε ετοιμάζονται και θα εκδοθούν φέτος στη Θεσσαλονίκη. «Τα φωτοβρόχια» για μένα δεν είναι μια ποιητική συλλογή, αλλά είναι μια συλλογή στιγμών κάτω από το ημίφος της συνήθειας και τις σιωπές και τις σκιές του εαυτού μου. Θα μάθεις την αλήθεια μου από ποιητές που αγαπώ και στίχους που μουρμουρίζω, από τις τσακισμένες σελίδες των βιβλίων μου και από τον τρόπο που ο αέρας άλλοτε με τρομάζει και άλλοτε με γαλινεύει. Θα μάθεις την αλήθεια μου από ανθρώπους που φορούν καπέλα σαν μαύρες μαραμένες τουλίπες και από ανθρώπους με πανό στα χέρια και ανεμόνες στα μαλλιά. Θα μάθεις την αλήθεια μου από τον τρόπο που οι γάτες θα μπλεχτούν στο βήμα σου και από τις κυτρινισμένες φωτογραφίες που κρέμονται δίπλα στο παραθύρι μου. Άσε με να έχω κάτι από την λάψη των ματιών σου, από το σχήμα των χιλιών σου, κάτι δικό μου, κάτι δικό σου. Άσε με να υπάρχω και ας κρύβομαι στο ψέμα. Από παιδί συνήθισα τη γεύση από το αίμα, τα σκονισμένα γόνατα και μια ροπή στο τέρμα. Άσε με να γίνω κραυγή σε ένα πανό. Απόψε ονειρεύτηκα πως ξέρω να πετώ, πως δεν κοιτάζω πίσω μου κάθε που περπατώ. Δεν τις φοβάμαι τις σκιές και ας τρέχω να κρυφτώ. Μα εγώ χορεύω στο ημίφος, μισή γυναίκα, μισό ποίημα. Κάθε που βγαίνω στη ζωή, εγώ ορίζω κάθε βήμα. Μα εγώ χορεύω στο ημίφος, μισή γυναίκα, μισό ποίημα. Κράτα εσύ τα κεκτημένα, εγώ κρατάω την ελπίδα. Το συγκεκριμένο ποίημα λέγεται «Σαββατόβραδο, ποίηματα και νυχτερινές μουσικές αναπολύσεις», το οποίο το έγραψα όταν γύρισα στην Θεσσαλονίκη και παρακολούθησα μια πολύ ωραία παράσταση αφιερωμένη στους καταραμένους ποιητές, η οποία και παρουσιάστηκε μέσα στις φυλακές του Γεντή Κουλέ. Από τα άνθη του κακού στο κοράκι και από τα στιχάκια της Πολυδούρη και του Καριωτάκη στο ερωτικό του Λαπαθιώτη. Η Πολυδούρη να κρύβεται κάτω από τις σκιές ενός μελαγχολικού βάλς και ο Πόε να παίζει κρυφτό πίσω από τις χορδές μιας ηλεκτρικής κιθάρας. Η σκέψη μου μέσα στα κάστερα της πόλης που με γέννησε, πίσω από τα σίδερα του Γεντή Κουλέ, φτερουγίζει και έρχεται να σε πάρει αγκαλιά. Η ώρα εδώ, 11 και 11. Θέλω κι εγώ στο επόμενο ποίημα να κρύψω το όνομά σου στην ακροστοιχίδα ή να βγω να το φωνάξω δυνατά στις ταράτσες όλου του κόσμου. Θέλω πίσω από τα κλειστά παράθυρα του χειμώνα να ζούμε πάντα ένα ερωτικό καλοκαίρι. Είσαι σαν εκείνα τα βιβλία που δεν χρειάζονται περίτεχνες λέξεις, μήτε περιττές παρομοιώσεις. Σαν εκείνα τα γοητευτικά έστροφα χαϊκού, κρύβεις τη τελειότητα σε λίγες μόνο γραμμές. Είσαι σαν εκείνα τα βιβλία που αφού τα διαβάσεις, γέρνεις το κεφάλι προς τα πίσω, κλείνεις τα μάτια σου και απολαμβάνεις τον απόϊχο μιας απόκοσμης ομορφιάς. Πες μου που έχεις ταξιδέψει, τι έχεις δει. Μίλα μου για μακρινούς ορίζοντες. Ξαγρύπνησέ με με ιστορίες από παράξενους τόπους και φωτεινούς ανθρώπους. Κράτησε στην αγκαλιά ένα φεγγάρι σαν δάκρυ από έναν τροπικό ουρανό. Φύλαξε ένα κοχύλι από κάποια παραλία της Μελβούρνης, σαν εκείνο που μια φορά είχες ξεθάψει και μου το έδωσες να το κρατώ για πάντα. Λούσου με το φως μιας παριζιάνικης αυγής, καθώς ένα ταγκό θα τυλίγεται γύρω από τα πόδια σου. Πες μου, πού έχεις ταξιδέψει, να σου πω κι εγώ για τα δικά μου ταξίδια. Πολίτης του κόσμου, κυνηγός του φωτός. Έφτιαξα χαρμάνι από τις στιγμές μας και όλες τις εικόνες που έπλασα για σένα και τράβηξα δυο ρουφιξιές. Έτσι σε αναπνέω. Σε καταπίνω μονορούφι και σε νιώθω μέσα μου να κες. Σε ονειρεύτηκα να απελευθερώνεις το δέρμα σου από τα δεσμά σου και συντροφιά με μουσικές που διάλεξα εγώ να αφήνεσαι στην αγκαλιά με όλα τα απαγορευμένα. Το σώμα σου να λυκνίζεται ειδονικά και έπειτα να μου μαθαίνεις να κολυμπώ στις θάλασσες του κορμιού σου. Να κυλιστούμε στα ουρλιαχτά του νου, σε φωταγωγημένα πάθη, σε ειδονικές νύχτες, στα όνειρα που κάποτε κρατούσαμε εγκλωβισμένα και τώρα καλπάζουν ελεύθερα πάνω από τις επιθυμίες μας. Εκεί θα σε συναντάω κάθε νύχτα, μέχρι να σε δω ξανά. Έχω για σένα φυλάξει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Συγγνώμη αν έρχομαι με πληγές στα χέρια και σκονισμένα γόνατα. Έστερνα το βήμα μου για χρόνια, ανάμεσα σε λέξεις και κορμιά. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορούσα να ξεχωρίσω τη διαφορά ανάμεσα στην αληθινή μούσα και την παροδική ειδονή. Συγχώραμαι για τα δάκρυα στα μάτια, κάθε φορά που προφέρεις τη λέξη σ' αγαπώ. Σαν άγνωστη λέξη, ηχή, όταν κάτι είναι ξένο, πληγώνεις το άκουσμά του. Μη σταματάς όμως να μου το λες, έτσι για να μάθω κι εγώ πώς είναι να με βλέπω για πρώτη φορά, αληθινά. Ένα τσουβάλι εμπειρίες, πυροτεχνήματα από χαμένες ευκαιρίες και μια αράδα σκονισμένα όνειρα ήμουν, που δεν είχε τίποτα να σου προσφέρει παρά μόνο έναν άνοστο πρωινό καφέ με πολύ ζάχαρη. Και εσύ, ένα εθέριο κρυστάλλινο πλάσμα με μία διαμαντένια θλίψη στα μάτια και μυρωδιές λεβάντας που ήρθε να φωτίσει το λιγότερο φωτισμένο δωμάτιο της ψυχής μου. Μέσα μου ήξερα ότι αυτή η Τετάρτη θα ήταν η αρχή μιας υπέροχης ιστορίας, της δικής μας. Ποίηματα θα φύτρωναν στα μάτια μας και θα άνθιζαν στις σελίδες ενός άφθαρτου πάθους. Το συγκεκριμένο ποίημα δείχνει την εξέλιξή μου από τον κλεισμένο εαυτό μου σε κουτάκια προς την απελευθέρωση. Λέγεται «Σκοτεινές κοιλίδες ποίησης» και δείχνει ακριβώς το τι πλέον δεν φοβάμαι να γράψω για αυτά που θέλω να πω. Κάποτε η ποίησή μου είχε μία μαυρίλα. Ήταν μια σκοτεινή κοιλίδα πάνω στις ολόλευκες σελίδες ερωτευμένων ποιητών. Είχε μια θλίψη και ένα αβάσταχτο αχ που θα ρίσκε γεννήθηκε όταν βγήκα κι εγώ από της μάνας μου την κοιλιά και ρούφηξα το οξυγόνο του κόσμου. Κατάφερες όμως εσύ και φώτισες την έμπνευσή μου. Τους κυνηγημένους μου ίσκιους τους πήρες αγκαλιά και έγινα ένα αιώνιο διάφανο κομμάτι δικό σου. Σε βαφτίζω λοιπόν θαυματοποιώ που κάθε μέρα μοιράζεις τα θαύματα στη ζωή μου και δίνει στην πένα μου τις πιο έντονες χρωματικές αποχρώσεις. Μαζί αγαπήσαμε εκείνους τους κινηματογραφικούς έρωτες που έχουν κάτι από Καζαμπλάνκα και γέφυρες του Μάντισον. Εκείνους τους έρωτες που κρύβουν τη μονιμότητα της ελπίδας και κρατούν στη χούφτα τους λίγο φως για ώρα ανάγκης. Μαζί ζούμε αυτόν τον κινηματογραφικό έρωτα που ποθήσαμε, γιατί αγάπη μου τολμήσαμε να διεκδικήσουμε ένα κομμάτι από τα όνειρά μας και βρήκαμε τον τρόπο να προχωρήσουμε μαζί εκεί που με μάτια κλειστά μπορείς και βλέπεις τα θαύματα της ζωής. Το επόμενο ποίημα γράφτηκε όταν ταξίδεψα με τον αδερφό μου στην Ιθάκη. Ήταν το πρώτο ταξίδι που κάναμε μαζί από όταν είχα φύγει στην Αυστραλία. Η νιώτη καθρεφτίζεται στου πελάω την τόλμη και στο Οδυσσέα το νησί τα γνάντι με πληγώνει. Απ' τις Ιθάκες στους χρησμούς πίνω δυο ρουφιξιές και μέσα σε πύληνο δοχείο σκαλίζω δυο ευχές. Βλέπω εμάς σου γράφω, βλέπω εμάς. Στις ρέμβεις του τρελών, κάτω τις ψάθινες φιγούρες κάποιων ανώνυμων θεών. Βλέπω εμάς σου γράφω, βλέπω εμάς. Και ο Πάνας στις σπηλιές μια μελωδία να υφαίνει. Το ανέμου η ρηπή, το διάβα σου να ρένει. Ένας στίχος ψιθυρίζει για κόσμους δίχως χάρτη. Και της λησμονιάς μου υψώνεται σαν θύελα το κατάρτι. Με το επόμενο ποίημα συμμετείχα σε έναν διαγωνισμό που ήταν αφιερωμένο στην Αλκιζέη, το οποίο και το συμπεριέλαβαν στην ποιητική συλλογή που κάνανε εις μνήμη της. «Έχεις φωτιά?» «Ναι, σπίρτα». «Έλα πιο κοντά, δεν φτάνω να άναψω». «Η απόσταση ανάμεσά μας λίγα μόνο εκατοστά, η απόσταση μέσα μας χιλιόμετρα». «Άναψες το τσιγάρο, με κοίταξες». Για μια στιγμή μονάχα βούτυξα μέσα στις άγριες θάλασσες των ματιών σου. Κοιτούσα τα χείλη σου και τον τρόπο που ρυφούσες τον καπνό. Σαν ψαλμωδία έβγαινε από τα σπλάχνα σου. Σαν το τελευταίο αμήν μιας προσευχής αιώνιας. Πήραμε δύο τζούρες η κάθε μία και ύστερα χάθηκε στις σκιές μιας μπλε ώρας. «Θα τα πούμε, μη χαθείς», είπες. Και έμεινα να κοιτάζω το τσιγάρο να καίγεται. Και καθώς εσύ ξεμάκρενες, εγώ σκεφτή μετρούσα τα ξέφια του μπλουτζίνου μου. Εκείνου που ακούμπησες μόνο για μια στιγμή. Πέρασαν τόσα χρόνια καταχνιάς. Δρεπόμουν να ρωτήσω για σένα ή να ψάξω να σε βρω. Και να που ξανεβωθήκαμε. Κι είμαι τώρα εδώ να σου αφήνω ένα λουλούδι δίπλα σε ένα νοπό πακέτο τσιγάρα. Φωτιά, θες? Με μία μούσα γερασμένη, κρυμμένη πίσω από ντουλάπια και μια ζωή ξεριζωμένη σαν μια σκιάς τα σκόρπια στάχια. Εγώ να χτίζω στενά μπαλκόνια με μια ροπή που ο χρόνος σβήνει και αυτοί ζητούν να ζήσω αιώνια ενώ η κραυγή τη σκέψη πνίγει. Με τη φωνή μου τα πληρώνω άδικα, δίκαια, όλα ένα και με ένα άχνα καμαρώνω το ξεραμένο μου το αίμα. Πού είναι τα βελούβα και πού είναι τα γκάθια? Πού είναι η αρχή και πού το τέρμα? Μέσα στενά μου τα μπαλκόνια, μέσα λεβάντες και τριζόνια, κάθε πρωί βρίσκω εμένα. Το επόμενο είναι ένα ποιητικό πεζό, το οποίο το 2022 κέρδισε το δεύτερο βραβείο σε λογοτεχνικό διαγωνισμό στη Μελβούρνη. Είναι ένα ποίημα που έγραψα για την γιαγιά μου, όταν με είχε δει να φεύγω για την Μελβούρνη. Το ποίημα αυτό λέγεται «Οι δαντελωτές κουρτίνες». «Μην πιάνεις τις κουρτίνες με χέρια λερωμένα. Αχ, θα έρθω εκεί και θα σας βρέξω». Και εγώ, κάθε φορά που το έλεγε, θυμάμαι βουτούσα το χέρι μου όλο και πιο βαθιά στο βαζάκι με τη μερέντα και στεκόμουν δύο βήματα από τις λευκές δαντελωτές κουρτίνες της γιαγιάς. «Αχ, Ζιζάνιο, έβγαλα τα μάτια μου εγώ να τις κεντήσω για να μου τις μαγαρίσεις εσύ», φώναζα από την κουζίνα με τον πλάστη στο δεξί της χέρι. Ο πλάστης, ή όπως εγώ το αποκαλούσα χρόνια μετά, τον γκλόπ των οικοκυρών, ήταν μόνιμο αξεσουάρ της γιαγιάς μου. Μαζί με το χρυσό σταυρουδάκι της και αυτό. Πολλές νύχτες τον έβλεπα στα όνειρά μου, σαν μια αιώνια απειλή για τις παιδικές και νεανικές μου αταξίες. Ποτέ της δεν με χτύπησε. Μόνο λόγια ήταν η κυρία Χαϊδό. Σήκωνε τον πλάστη στον αέρα, λες και κρατούσε το κύπελο της Ελλάδος, κι έτσι που το έφερνε βόλτες, έπεφτε το αλεύρι σαν χιονιάς. Τι λαχτάρα πήρε όταν μια μέρα της το έκρυψα κάτω από το μαξιλάρι της και σήκωσε όλο το σπίτι ανάποδα για να το βρει. Αργότερα έμαθα πως το μοναδικό πράγμα που είχε σώσει από τη μάνα της πριν φύγει σαν κυνηγημένη για την Αυστραλία ήταν αυτό το μηδενικής αξίας αντικείμενο που για εκείνη άξιζε όσο ένα κολλιέ μαργαριτάρια. Τώρα κάθομαι και εγώ στο αμάξι έξω από το σπίτι της, έτοιμη για να φύγω στον ίδιο άγνωστο μακρινό τόπο και εκείνη να με κοιτάζει πίσω από τις λευκές δαντελωτές κουρτίνες. Τα ζαρωμένα χέρια της σφίγγουν δυνατά την άκρη και το μισοκριμένο της πρόσωπο μουσκεύει την κουρτίνα. Ένα ύφασμα είναι εν τέλει, ψιθυρίζει, σέρνοντας το βήμα προς την κουζίνα. Πήρε τον πλάστη, τον κοίταξε με βουρκωμένα μάτια και τον πέταξε. Ζωγραφίζω με την πληγωμένη μου μνήμη με άσπρες και κόκκινες κυμολίες πάνω στο ανυπότακτο μαύρο της νύχτας, το μανιφέστο της απουσίας σου. Άναρχη ή αναρχική η σκέψη μου. Δεν έχω ακόμα αποφασίσει. Ακροβατώ ανάμεσα στις μισοτελειωμένες προτάσεις μου, στα φιλμ που δεν τόλμησα να εμφανίσω, στις πολιτείες που δεν κατάφεραν να με κρατήσουν, στα πάθη που με κέρασαν, στις παράλληλες πραγματικότητες, στις ουτοπικές περιπλανήσεις του νου, στις σημαδεμένες με όνειρα λέξεις, σε βιαστικούς αποχαιρετισμούς. Άναρχη ή αναρχική η σκέψη μου. Δεν έχω ακόμα αποφασίσει. Αν με ρωτούσαν τι θα κρατούσες, θα απαντούσα ένα μπαλόνι, για να κρατιέται το σπάγκο την καρδιά και να πετάει ψηλά. Ένα μολύβι, για να γεμίσω μολυβιές στα σύννεφα, και όταν βρέχει, μαζί με τις σταγόνες, να πέφτουν και λέξεις. Ένα γυάλινο μπουκάλι, να ταξιδεύει σαν καράβι στις θάλασσες του κόσμου, και μέσα του να κουβαλάει τις πιο όμορφες αράδες μου, να τις τραγωδούν οι πελαργοί ανάμεσα στα κύματα και να φτάνει η μελωδία τους στις πιο απόμακρες όχθες. Γιατί αν με ρωτούσαν τι θα κρατούσες, το βλέμμα σου θα τους έλεγα, που λαμπειρίζει σαν τα κρυσταλάκια του αμέθυστου κάτω από το φως. Εκείνη, την πρώτη φορά και κάθε φορά. Αυτό θα τους έλεγα. Το επόμενο ποίημα γράφτηκε μέσα στην περίοδο του κορονοϊού, της καραντίνας, το οποίο έχει να κάνει με το πώς περνάμε τα βράδια μας. Πώς περνάτε τα βράδια σας? Αλλάζουμε θέσεις στα βιβλία, να μην μείνει κανένα κρυμμένο για καιρό. Παίζουμε κρυφτό με τις λέξεις και κρατάμε συντροφιά σε ποιητές που τραγουδούσαν κάποτε για κάποιες αγάπης αιώνιους στίχους ή σε φωτογράφους που κρέμασαν στα μάτια τους το φεγγαρόφωτο. Όταν ήρθα στη Μελβούρνη, στη βαλίτσα μου είχα κουβαλήσει τις ποιητικές συλλογές της Κατερίνας Γόγου, του Λιβαδίτη και του Καβαδία. Ένιωθα πάντα την ανάγκη να επικοινωνήσω με έναν τρόπο με την Κατερίνα Γόγου. Έτσι το επόμενο είναι ένα γράμμα που έγραψα σε εκείνη όταν ήμασταν μέσα στον εγκλεισμό της καραντίνας. Κατερίνα, είχα καιρό να σου γράψω. Φαντάζομαι από εκεί πάνω βλέπεις όλες τις επαναστάσεις που δεν έγιναν και εκείνες τις τόλμες που σίγασαν. Βλέπεις παιδιά που το κύμα τους πλένει το κορμί και τους χαρίζει την τελευταία τους βόλτα. Βλέπεις γυναίκες που σώπασαν για πάντα γιατί το φαγητό ήταν κρύο, το φόρεμα κοντό ή η ζήλια τυφλή. Οι φίλοι μας ήταν μαύρα πουλιά, κάποτε. Τώρα ζουν σε κλουβιά πολυτελείας, με την έγκριση της κυβέρνησης. Έχουν θέα τη θάλασσα, αλλά δεν μπορούν να μυρίσουν την αλμύρα, ούτε να ακούσουν το σάλπισμα των κλάρων. Έχουν θέα τα άστρα, αλλά δεν τολμούν να τα πιάσουν. Έχουν ένα κρεβάτι διπλό, ακριβά σεντόνια και τρία γεύματα τη μέρα, αλλά είναι μόνοι τους. Τα μαύρα τους φτερά κόπηκαν και η νέα πραγματικότητα έγινε για αυτούς η χρυσή τους φυλακή. Ανταλλάσσουν λέξεις και ευχές μέσα από μια οθόνη, δώρα με ένα κλικ που μπορούν και ταξιδεύουν παντού, δάκρυα που σβήνουν σαν το τσιγάρο στο τασάκι, μοναχικά και άδοξα. Εμένα οι φίλοι μου κάνουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά με ένα μπουκάλι και ένα θερμόμετρο πεταμένο στο κομοδίνο. Οι φίλοι μου περιμένουν τα πυροτεχνήματα. Πού είναι? Γιατί δεν βλέπω τίποτα σε αυτόν τον μαύρο ουρανό. 12:03. Οι φίλοι μου κολλάνε το πρόσωπο στο τζάμι και ακόμη περιμένουν τα πυροτεχνήματα. Για πόσο? Για πόσο? Καλή χρονιά, φίλοι μου. επόμενα δύο ποίηματα είναι περισσότερο στίχοι τα οποία γραφτήκανε έχοντας μια μελωδία στο μυαλό μου. Είναι λες και η μελωδία με βρήκε και μετά άρχισα να γράφω αυτές τις λέξεις. Το ποίημα αυτό ή το τραγούδι, όπως θέλετε, λέγεται «Δύο στιγμές». Πόσες φορές άραγε ο ήλιος ανατέλει και ποιες σου ευχές κρέμονται απόψε σαν αστέρι. Πόσα σκοτάδια να χωρέσουν στην αυγή σου και πόσα σου όνειρα αντέχουν στη σιωπή σου. Πριν όμως λάμψει η πρώτη στάλα της βροχής, έτσι όπως έχω αγκαλιά, μείνε για ακόμα μια στιγμή. Δύο στιγμές μονάχα, δύο στιγμές. Στου κόσμου τις αυλές, εγώ θα το φωνάζω. Δύο στιγμές μαζί σου, δύο στιγμές. Το σήμερα από το χθες, τώρα εγώ αλλάζω. Πόσες ζωές, άραγε φλόγα μας θα ανάβει και ποια φεγγάρια θα φωτίζουν το σκοτάδι. Πόσα σημάδια μου προσμένουν τη στοργή σου. Ποιες προσευχές κρύβονται κάτω από τη φωνή σου. Άκουσε το αεράκι πώς περνά μέσα από τα φύλλα που αγκαλιάζει και το τραγούδι των κορμιών σαν βγουν τα άστρα όταν βραδιάζει. Άκουσε του έρωτά μας το μαζί και το λύκνισμα του τώρα στις αγάπης στην αυλή μας να νουρίζει μια αιώρα. Ψιθύρισε το σ' αγαπώ, μη τον φωνάζεις. Έτσι η αλήθεια μας θα ζει παντοτινά. Κάθε που ακούς τη λέξη αυτή να ανατριχιάζεις, έτσι οι καρδιές μας θα βουτάνε πιο βαθιά. Άκουσε το στεναγμούν τη μουσική, καθώς το όνειρο κουρνιάζει και με ένα πείμα, ένα παιδί, τον κόσμο αυτόν πάντα θα αλλάζει. Το τελευταίο πείμα που θα σας απαγγείλω είναι και το ποίημα με το οποίο κλείνει η ποιητική συλλογή Φωτοβρόχια. Το έγραψα τον Γενάρη του 23 και είναι ένα γράμμα στο νεότερο εαυτό μου. Είναι περισσότερο σαν μια εξομολόγηση και λιγότερο σαν ένα ποίημα, ας το πούμε σαν μια κάθαρση. Αγαπημένη μου Χαϊδούλα, με το όνομα της γιαγιάς σου και τα χούγια όλης της οικογένειας, ήθελα καιρό να σου μιλήσω. Και τώρα τελευταία σε συναντώ πιο συχνά από άλλοτε. Όταν ερχόσουν στο μυαλό μου, τα μάτια μου φούσκωναν σαν άγριες θάλασσες. Έβρεχε και φοβόμουν να σ' αντικρίσω. Ήσουν τόσο μόνη, άχρε Χαϊδούλα. Πάντα η σκιά των σκιών. Να ερωτεύεσαι τον ίδιο τον έρωτα και να δίνεις τον κόσμο σου όλο, χωρίς δεύτερη σκέψη. Να κρύβεσαι πίσω από τα στιχάκια σου, τα ποιηματάκια σου όπως τα λέγες. Που άλλοτε πίστευες πως με αυτά θα άλλαζες τον κόσμο και άλλοτε πως δεν ήταν ποτέ αρκετά και καλά για τα μάτια των άλλων. Να κρύβεσαι πίσω από φαρδιά ρούχα και βιβλία. Βιβλία, βιβλία. Αγαπούσες τις ιστορίες εκείνες, ξεχνώντας όμως τη δική σου. Έχρισες το δικό σου γυάλινο κόσμο και δεν άφηνες κανέναν να πλησιάσει και να σ' αγγίξει. Ήσουν πάντα θλιμμένη και φορούσες ό,τι ταμπέλα ήθελαν οι άλλοι. Άσχημη, αγοροκόριτσο, γκέι, και το δεχόσουν. Γελούσες αμήχανες, σιωπούσες, αλλά το δεχόσουν. Τώρα ξέρεις πως δεν έφταιγες εσύ που σε στρίμωξε εκείνο στη γωνία και που δεν σε πίστεψαν οι φίλες σου. Ξέρεις πως δεν έδωσες κανένα δικαίωμα σε εκείνο το χέρι που εισέβαλε έτσι βία στον προσωπικό σου χώρο. Δεν θες εσύ που στα μικράτα σου οι άλλοι έκαναν παρέες και εσύ απλά ονειροβατούσες. Ήσουν ντροπαλή και φοβόσουν. Ακόμη και την πρώτη φορά που ερωτεύτηκες φοβόσουν. Θυμάσαι? Νόμιζες πως ήσουν λίγοι, τόσο δούλα, μικρή, αόρατη, για εκείνη και για τον κόσμο της. Αλλά ήσουν καλή, αφελής και με χιούμορ. Η μαμά σου έλεγε πως είσαι όσα παίρνει ο άνεμος. Αλλά εσύ έγινες ο άνεμος. Είχες ένα ταλέντο και το έκρυψες. Ακόμα το κρύβεις. Αλλά τώρα μαζί θα το αφήσουμε να λάμψει. Δεν φταίνει η στίχη σου που σε κορόιδευαν οι άλλοι. Δεν μπορούσαν να τους καταλάβουν. Ούτε εκείνους, ούτε και σένα. Ούτε η οικογένειά σου φταίει. Έτσι ήξερε να αγαπάει. Τώρα όμως σε βλέπω. Είμαι εδώ και σε βλέπω. Έτσι λοιπόν μη σταματάς να γράφεις και να ονειρεύεσαι. Μη σταματάς να φωτογραφίζεις και να καλλιτεχνείς. Συνέχισε να αναζητάς αυτό που γεμίζει την καρδιά σου. Μάθε να δέχεσαι τη βοήθεια των άλλων όταν εσύ δεν μπορείς. Το να ζητάς είναι πιο δυνατό από το να κρύβει τις πληγές σου. Τώρα λοιπόν σε βλέπω και σε αποδέχομαι. Σ' αγαπάω.
Έχεις σχεδόν μια δεκαετία στην Αυστραλία. Πώς καταφέρνεις να διατηρείς τη γλώσσα, την ελληνική?
Πιάνω τον εαυτό μου καθημερινά να ξεχνάει λέξεις ή να χρησιμοποιεί την αγγλική αντί της ελληνικής. Η καθημερινότητα και η ζωή στην Αυστραλία δεν αφήνει πολύ μεγάλο περιθώριο στις ελληνικές τις λέξεις να αναπτυχθούν στο κεφάλι. Αυτό που κάνω εγώ για να διατηρήσω τη γλώσσα είναι να διαβάζω ελληνικό κείμενο. Γυρνάω πάντα και διαβάζω τα ποίηματα των αγαπημένων μου ποιητών σαν μια επανάληψη, σαν μια επινθύμηση, σαν ένα κίνητρο να συνεχίσω να γράφω. Και διαβάζω και νέους συγγραφείς για να δω το πώς έχει εξελιχθεί η γραφή, είτε σε ποίηση είτε σε μυθιστόρημα, mm-hmm. πίσω στην Ελλάδα. Και προσπαθώ έτσι να κρατήσω τον εαυτό μου σε αυτό το πλαίσιο και να με σμπρώξω να πάω κι εγώ μπροστά.
Εγώ σε γνώρισα ως φωτογράφο. Βλέπεις σε ποιήση στη φωτογραφία ή βλέπεις φωτογραφία στην ποιήση, τα συνδυάζεις, πώς λειτουργούν?
Για μένα είναι το ίδιο πράγμα. Για όσους διαβάζουν ποιήση δεν θα πω καταλαβαίνουν. Είναι σαν να βλέπουν μικρές εικόνες, μικρές φωτογραφίες. Μια σκηνή, ένα πλάνο. Η φωτογραφία για μένα, το να γράφει κάποιος με το φως, σου δίνει την ευκαιρία αυτή το να αποτυπώσεις σε μία εικόνα, με ένα κλικ, κάποιες λέξεις. Δίνεις σε κάποιον που θα δει τη φωτογραφία σου τη δυνατότητα να ερμηνεύσει αυτή την εικόνα με δικές του λέξεις. Θεωρώ ότι είναι δύο τέχνες που έρχονται από την ίδια πηγή και απλά εκφράζονται διαφορετικά.
Πώς νιώθεις εσύ όταν διαβάζεις τα δικά σου τα ποίηματα πάλι?
Άβολα.
Γιατί?
Αυτό που είπες πριν που συζητούσαμε, ότι είναι το να εκθέτεις προσωπικά δικά σου κομμάτια προς τους άλλους. Όταν τα βγάζεις σε ένα βιβλίο και το βάζεις σε ένα ράφι, οποιοδήποτε μπορεί να το πάρει και να διαβάσει. Δεν έχεις άμεση επαφή ούτε με το κείμενο, ούτε με τον αναγνώστη και την αντίδρασή του. Το αφήνεις εκεί, τα έχεις βγάλει από μέσα σου και το πας παρακάτω αν κάποιος θα πάρει κάτι από αυτό στο έργο. Το να το διαβάζω και να μου έρχονται πίσω είτε στιγμές όταν τα έγραφα, είτε να μου θυμίζουν κομμάτια κάποιου άλλου σου εαυτού προηγούμενου, είναι παράξενο, είναι περίεργο. Και το να τα μοιράζομαι αυτά με τους ανθρώπους έξω είναι εξίσου περίεργο, αλλά όπως είπες, απελευθερωτικό.
Είναι κάτι άλλο θες να πούμε?
Θέλω να κλείσω με ένα τραγούδι που λέγεται «Μία Τετάρτη», που έχω γράψει εγώ τους στίχους. Την μουσική την έχει γράψει ο Νίκος Οκουθούρης και τραγουδάει ο Σταύρος ο Φιλιπποπολίτης, ο οποίος είναι τραγουδιστής νεαρός και βρίσκει τα νέα του πατήματα στη Θεσσαλονίκη. Το τραγούδι αυτό γράφτηκε σε ένα έτσι αυτοσχέδιο στούντιο στο σπίτι της ξαδέρφης μου. Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Αυτό για παράδειγμα, ναι, μου αρέσει να το ακούω.
Κι αν φοβάμαι τη φωνή σου και τρομάζω στη φυγή σου, ξέρεις πως για αυτή την πόρτα εσύ έχεις το κλειδί. Η καρδιά μου ψιθυρίζει και ένα μυστικό αρχίζει.
Ακούσαμε ποίηματα από την ομογενή ποιήτρια Χάιντι Σεραφιμίδου. Ήταν ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Ποίηση στους αντίποδες» από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS, σε ψηφιακή επιμέλεια του Νίκου Πλασκασοβίτη και ραδιοφωνική παραγωγή του Πάνου Αποστόλου. Ακούστε και άλλα επεισόδια της σειράς στην εφαρμογή SBS Audio, στο Spotify και σε άλλες podcast εφαρμογές. Βρείτε το ελληνικό πρόγραμμα στο Facebook και στο Instagram ως SBS Greek.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.